čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských z přelomu 15. a 16. kapitoly. Pavel vyráží na druhou misijní cestu, tak slyšme, jak to začalo. Skutky 15. kapitola od 36. verše. Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfílii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve. Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Listry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus. Jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Bratři v Listře a v Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít sebou. Z ohledu na tamnější židy jej dal obřezat. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. Ve všech městech, jimiž procházeli, předával závazná ustanovení, na nich se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovali ve víře a počet bratří rostl každým dnem. Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frígii a krajinou Galackou. Když přišli až k Mizii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mizii a přišli k moři do Troady a tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Tolik slova prvního čtení. Z toho přečteného oddílu uslyšíme z 16. kapitoly Skutků verš 6. a 7. Skutky 16, 6 a 7, kde čteme: poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frígii a krajinou Galackou. Když přišli až k Mizii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, začnu jednou vzpomínkou, nebylo to aspoň ze začátku nic moc příjemného, ale řečeno citátem z jednoho filmu, jak čas plyne, vzpomínky jsou dobré. Je to asi 10 let, když jsme z mládeží vyrazili na puťák na Pálavu. Navnadil jsem je na krásné roviny, na courání mezi vinohrady, na koupání novomlýnských nádržích, na ty zbytečky lužního lesa, který téměř celý zanikl při jejich vybudování, na otakárky feniklové a ovocné v pálavských vrších a tak. Došli jsme na nádraží, jako ideální výchozí místo pro puťák jsem vybral Hustopeče, požádal jsem hromadnou jízdenku, byla o něco dražší, než jsem odhadoval, ale říkám si, znáte české dráhy. Cesta trvala mnohem déle, než jsem čekal. Znáte české dráhy. Měli jsme přijet v podvečer, ale někdy kolem půlnoci jsme byli v obci Hranice, kde jsme měli přestoupit. Netušil jsem, že u Brna jsou nějaké hranice, ale v dobré partě mládežníků člověk spoustu věcí neřeší. Bylo pozdě, vlak do Hustopečí jel až ráno, spát na nádraží hned první noc se nám nechtělo. No co udělá evangelický farář? Jde k telefonní budce, ano, je to tak dávno, že ještě jsme používali telefonní budky, a vyhledá, jestli není v obci jiný evangelický farář a bude ho otravovat. Byl tam, místního kazatele jsem osobně neznal, ale pochopil náš problém, že nás ty české dráhy vyšplouchly, my už nedojdeme do žádného kempu, a nabídl nám, že nás nechá přespat na jedné hromadě v dětském pokojíčku. Tak jsme k němu přišli, přátelsky nás přivítal, nachystali jsme se ke spánku a než jsme se tak uložili, tak se mě kolegiálně zeptal, cože tedy máme v plánu projít, a říkám, je to jasné, popojdeme ten kousek do Hustopečí a pak Pálava. No a dotyčný kolega před nástupem v Hranicích na Moravě vykářoval v kloboukách u Brna a briskně pochopil, v čem je zakopaný pes. Když mládežníci usnuli, přinesl mi mapu České republiky a ukázal mi, že místo Hustopečí okres Břeclav jsme na dohled od Hustopečí nad Bečvou okres Přerov. Popřál mi dobrou noc. No to mi nikdo neřekl, že jsou dvoje Hustopeče. A že místo na Pálavě jsme v Beskydech. Tak hajho, no, no, Pálavu jsme strefili na přes rok. To, že jsem pak přespal v kempu Aero v Rožnově pod Radhoštěmi, mi po letech při rozhovoru s jedním policistou ušetřilo řidičské body a placení pokuty. To už je zase jiná historka, ale vzpomněl jsem si na tuto zkušenost nad dnešním příběhem apoštola Pavla. Jasně, v tom mém případě asi nejde moc o naplnění lidové moudrosti, člověk míní, Pán Bůh mění, tady spíš asi chybami se člověk učí a za blbost se platí, ale u toho Pavla výslovně čteme, že mu Pán Bůh do té jeho cesty zasahoval. S Barnabášem naplánovali trasu, naplánovali program a ono z toho nevyšlo vůbec nic. To už jsem dopadl lépe než on. Mně zůstali aspoň naplánovaní spoluúčastníci. Ten původní Pavlův plán bylo vzít Barnabáše a vyrazit tak, jak šli před časem, projít si tu trasu, navštívit místa, kde založili sbory, podívat se, jak se bratřím daří, potěšit je, povzbudit je, prostě klídek, pohoda, podívat se na Kypr, kde začínali, pak si projít tu malou Ázii, to Turecko dnešní od spoda šikmo nahoru, no to je přece kraj, který Pavel zná, jeho rodný Tarsus není zas tak daleko, prostě velmi příjemná akce, dobře naplánovaná. A ono nic nedopadlo podle tohohle plánu. Od samého začátku se ten jejich tak pěkně vymyšlený plán začíná hatit. Barnabáš chce vzít sebou svého bratrance, Jana Marka. Ten s ním přece tenkrát také šel, jenže hned po prvních komplikacích na Kypru se vrátil zpátky do Jeruzaléma. Asi to nebylo úplně v dobrém, podrobnosti evangelista Lukáš nezděluje. Mně napadá jeden důvod, Jan Marek byl z bohaté rodiny. V domě jeho matky se křesťané scházeli, měli i služku, Róde, známej z příběhu o zázračném vysvobození apoštola Petra. Dost možná Jan Marek prostě nebyl zvyklý na nepohodlí misijního putování od města k městu. Tak chápu apoštola Pavla, že si nechce vzít na takovou dobrou akci člověka, ze kterým si nerozumí. Má před sebou příjemný výlet po známých místech se známými lidmi. Proč si to kazit hudráním mladíka, který by chtěl spát v měkké posteli a chtěl by mít služku, která mu nachystá jídlo? Ale spory v církvi se vždycky dají vyřešit dohodou. Tak se hold rozdělí a ty založené sbory navštíví odděleně každý kus. Jana Marka si vzal bratranec Barnabáš a pojedou na Barnabášův rodný Kypr a směrem k tomu rodnému Tarzu vyrazí Pavel se Silasem. Ideální řešení, jak teda zajistit, aby teď už to dál konečně všechno probíhalo v klidu a pohodě podle plánu. Církev to přeskupení zjevně přijala bez potíží, Pavla se Silasem bratří poručili milosti Páně a tak se vydali na cestu, procházeli Sýrii, Kilikii, všude posilovali církve. Rozumějme tedy, že jdou zbor od zboru, ta jejich aktivita je čistě vnitrocírkevní, ono to není nutně špatně, to je užitečné, že Pavel vypráví o tom, na čem se dohodli v Jeruzalémě ohledně obřízky a vůbec poslušnosti Mojžíšova zákona, povzbuzuje ty křesťany, kteří kdysi uvěřili pod jeho působením. Ale zároveň i ten Pavel cítí, že by měl dělat něco víc. Že je povolán k něčemu většímu, než jen povzbuzovat ty již křesťany, kteří již uvěřili. Že akce, které se účastní jen členové církve, je sice příjemná a pro všechny účastníky povzbuzující, ale jsme povoláni dělat něco víc než sebeobslužné církevní aktivity. Tohle Pavel dobře ví. Ví o svém povolání zvěstovat evangelium a tak by rád nejen povzbuzoval jiné křesťany, nejen jim vyřizoval to, na čem se dohodli v Jeruzalémě, ale taky by rád zvěstoval slovo evangelia těm, kteří ho ještě neslyšeli. Ale nešlo to. Tak to chtěl zkusit někde úplně jinde a tam ani nedošel. Nakonec skončil na severozápadním pobřeží dnešního Egejského moře. Pisatel přechází do první osoby množného čísla, takže tady někde u Troady se Lukáš k partě připojil. Té pobřežní Troadě přichází k Pavlovo vidění Makedonce. Stojí za zmínku, že to vidění Pavel zjevně konzultoval s ostatními. Není to tak, že by Pavel každý sen považoval za vidění, že by sebou nechal vláčet každým nápadem sem tam, protože cokoliv ho napadne, by považoval za boží vedení. A o to víc mě zaujaly dokonce dvakrát zmíněné přímé boží zásahy, které Pavlovi zabránili kázat nejprve v maloasijském vnitrozemí a na sever k Černému moři ho pak už nepustili vůbec. O co šlo? který si kazatel nad tím textem poznamenal, že to tak trochu vypadá, jako by Bůh zafungoval jako GPSka. Já to přirovnání Pána Boha k GPSce mám docela rád, pokračujte rovně, vlevo přijdete na pobřeží, ale k tomu dnešnímu příběhu mi to nesedne, protože GPSka vás k ničemu nedonutí. V ničem vám nezabrání. Její pomoc vychází z toho, že ji budete chtít poslouchat, ale tady to vypadá, že Pavel se Silasem neměli na vybranou. Rádi by kázali, rádi by šli do Bitie, ale prostě to nešlo. Tady se Pavlovi duch svatý, duch Ježíšův, staví jako protivník. Boří Pavlovu představu o tom, co bude dělat, kam půjde, byť jde o to zvěstovat evangelium. Byť jde o to, že Pavel chce obejít kraj, který zná. Co by to teda mělo být konkrétně? V komentářích jsem nic moc konkrétního nenašel, sám spíš tápu ve vlastních poměrně chudých zkušenostech v této oblasti. Trochu mi korespondují s tím, co znám od jednoho kolegy, charismatika, vyprávěl o neklidu, o nepokoji. O tom, jak si logicky vystavil argumenty, kterými si obhájil nějaký plán a stejně věděl, že to není dobrý nápad. Jakési vnitřní svědectví, ale v čistě negativním slova smyslu. Jistě to mohou být docela hmatatelné překážky. David Livingstone se dlouho chystal misijně působit v Číně. Když už tam měl odjet, tak vypukla opiová válka a on skončil v Africe. Co konkrétně zastavilo Pavla? Co mu znemožnilo jít do Bitinie? Nevíme. Nepřátelsky naladění lidé, mizerné počasí, poškozené cesty? V souvislosti s tím, proč nemohl kázat, někteří vykladači připomínají Pavlovu zmínku z listu Galackým, tedy z listu do této oblasti, do toho vnitrozemí dnešního Turecka, a apoštol tam vzpomíná na jakousi zvláštní chorobu. A v souvislosti s tou chorobou, kterou tam měl, výslovně říká, ale vy jste se ode mne neodvrátili s ošklivostí. Ačkoliv to pro vás bylo pokušení, ale přijali jste mne jako posla Božího. Co to bylo, že se od něj mohli odvrátit s ošklivostí? Nějaký ekzem atopický nebo epilepsie? Problémy se zrakem, řečové problémy? Co si nepříjemného, co Pavlovi bránilo v kázání? Ano, můžeme si představit, že nějaká taková nemoc by mohla v očích posluchačů kazatele diskreditovat. Proto oceňuje, že ho ti galačtí přesto všechno přijali, brali jeho slova vážně, ale zároveň teď už vidí, že v tomto stavu nemůže před lidi vystoupit. Konkrétnosti se můžeme jen dohadovat. Ale jistě z toho můžeme pochopit, že Pán Bůh má v tuto chvíli s Pavlem jiné plány. Ta misie se má přesunout do Evropy. Makedonec prosící, přeplav se do Makedonie, pomoc nám. To může být právě tak makedonský žid, který už slyšel o Ježíši, nebo makedonský pohan, kterého to pohanství neuspokojuje. Ať tak nebo tak, jde o zvěstování Božího slova. Tak, jak to Pavel chtěl, jak to poznal jako svůj životní úkol, ale jiným lidem, jinde, než si sám Pavel vymyslel. Z tohohle můžeme i my pochopit, že věci zpočátku nejasné se třeba projasní s odstupem času. Kdo z nás si v nějaké životní situaci nekladl otázku, proč se mi tohle to děje? A nebo i co s tímhle tím, Pane Bože, sleduješ? Proč? Proč mi tohle to děláš? A možná to opravdu dělá on. A já zvláště v situacích nepříjemných to znám velice dobře. A do těchto otázek vnáší dnešní text ne tedy odpověď, ale přinejmenším naději na odpověď, že možná jsme součástí Božích plánů, o jejichž dalekosáhlosti v tuhle chvíli nemáme nejmenší tušení. Že to není žádný trest za něco, co jsme udělali, ale otevírání dveří k tomu, co můžeme a máme udělat v budoucnu. Myslím, že Bůh velmi často respektuje naše nápady a plány. Před časem jsme si to připomínali z knížky Žaka Filipa, co jsme ji četli v úterý ráno, že ve spoustě rozhodování je jen ďábelským pokušením snažit se do toho tahat Pána Boha. Že mravně rovnocenná volba nemusí být vůbec problém a nemusí mi vůbec řešit na modlitbách, jestli si dneska udělám guláš a příští neděli kuře, anebo to udělám naopak. To je fakt úplně šumák a nenechte se ďáblem mořit a složitě řešit, je-li lepší jedno nebo druhé. A ono to platí i u mnohem závažnějších rozhodnutí. Dejme tomu, jakou vysokou školu má člověk studovat. Člověk by si řekl, tak to už je velmi zásadní a mám jít na přírodovědeckou fakultu nebo na ekonomku. Člověk by se snadno mohl ptát, co teda je Boží vůle, ale co když je to Pánu Bohu jedno? Vždyť on si může právě tak dobře použít dobrého křesťanského ekonoma v diakonii, jako dobrého křesťanského přírodovědce, co by učitele na střední škole. Kdybych neměl na gymnáziu na biologii hodnou jihovistku, kdo ví, co by ze mě bylo. Jistě, že při té či oné volbě ten náš život poběží v jiných kolejích. Ale ne horších, ne lepších, prostě jiných. Ale pro Pána Boha jedny i druhých kolejích stejně dobře použitelných. Dnešní Pavlův příběh nás upozorňuje, že tato naše suverenita má ale svoje meze. A zvláště tam, kde se výslovně pouštíme do služby Bohu, kde se pustíme do služby Evangelia, tak tam myslím, že Bůh zasahuje o to častěji. Je dobré s tím počítat. Připomenout si, že jde o apoštola Pavla, jde o misii a že když už se Pavel rozhoduje pro něco takovéhleho, tak je celkem pochopitelné, že tím spíš už si ho Pán Bůh povede nějakým konkrétním směrem, jak sám Pán Bůh potřebuje. A je to tedy určitě pro každého z nás téma k přemýšlení, k modlitbám, abychom se naučili být vnímaví k Božímu vedení, zvláště tam, kde se rozhodujeme pro něco specificky křesťanského, tam docela jistě můžeme čekat, že k tomu má Ježíš Kristus taky co říct. Amen.